Počúvate SBS v slovenčine.
Spievala nám Zuzka Smatanová, speváčka, ktorá tento týždeň oslavuje narodeniny. A toto bola pieseň, ktorú nahrala po svojej návšteve Nórska. Myslím si, že tú severskú náladu sme v nej cítili aj my. Ale zmeníme smer a zajdeme trošku viac na západ, pretože jednou z významných historických udalostí tohto týždňa je aj založenie Svetového kongresu Slovákov v Kanade, ku ktorému došlo v dňoch 17. až 21. júna v roku 1971. Teda presne takto pred 50 rokmi. A došlo k tomu počas zhromaždenia zahraničných Slovákov v Toronte a jeho úmyslom bolo zastupovať všetkých Slovákov žijúcich na celej planéte v zahraničí. Za prvého predsedu zhromaždenie zvolilo podnikateľa Štefana Boleslava Romana, ktorý už žiaľ dnes nie je medzi nami, zomrel na infarkt v roku 1988 a možno aj jeho odchodom sa potom v tejto národovskej slovenskej iniciatíve veľa zmenilo. Ale aby sme nepredbiehali, o tomto všetkom budeme hovoriť s mojim hosťom, prezidentom Kanadskej obchodnej komory pánom Jozefom Burzom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Mnohí naši poslucháči Štefana Romana poznali, mnohí mali aj väzby so Svetovým kongresom Slovákov v Kanade. Môžete nám o tejto organizácii povedať trošku viac? V akých časoch vznikla a za akým úmyslom?
Svetový kongres Slovákov bol do určitej miery odpoveďou na rok 1968, kedy vlastne vojska Varšavskej zmluvy obsadili Československo a vznikla potreba urobiť niečo na celosvetovej úrovni, preto v roku 1970 bol prípravný výbor Svetového kongresu Slovákov v New Yorku, v roku 1971 v Toronte. Išlo o to, že Slováci boli relatívne rozdrobení v rôznych krajinách a boli niektorí oddelení nielen krajinami, ale aj náboženstvom. Zameraním buď boli čechoslovakisti alebo slovakisti pre samostatné a bolo potrebné, aby získala táto organizácia nová nejakú váhu medzinárodnú, urobiť niečo jednotné, čo by naozaj pred ostatnými krajinami a organizáciami reprezentovalo Slovensko v zahraničí alebo slovenský, dáme povedať, odboj do určitej miery to bol. Prezidenta bol zvolený Štefan Boleslav Roman. Myslím, že nebol nikto iný, kto mi mohol lepšie túto funkciu vykonávať. Bolo to vzhľadom k tomu, že Štefan Boleslav Roman bol človek, ktorý v podnikateľskom prostredí najviac znamenal, sa najviac presadil počas celých dejinách Slovenska. Bol známy nielen v podnikateľských kruhoch, ale aj v cirkevných a politických kruhoch. Dokonca ako zaujímavosť bolo, že jeho poradcom bol v určitý čas Richard Nixon, ktorý sa neskôr stal prezidentom Spojených štátov amerických. Takže bola to osobnosť, ktorá mala nepovrhovateľne väčšiu možnosť presadiť záujmy ako ktokoľvek iný, aký ktorýkoľvek iný Slovák.
Môžeme si o pánovi Romanovi povedať trošku viac? Ja som si zistila cez internet, že odchádzal zo Slovenska, keď mal 16 rokov, odchádzal za lepším životom a to bolo ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1937. Môžete nám trošičku viac priblížiť jeho odchod a príchod do Kanady?
Bolo to celkom zaujímavé. Vlastne Štefan sa ani nejak pôvodne nechcel vysťahovať alebo odísť do Kanady, ale jeho starší brat Juraj s manželkou chceli odísť do Kanady, pričom otec povedal, že OK, že môže, povolím to, ale keď zoberie aj mladšieho brata Štefana. Takže v máji 1937 odišiel Štefan so svojím starším bratom Jurajom a jeho ženou do Kanady. Čo je na ňom zaujímavé, že on sa pracoval, študoval jazyky a dokončoval si školu, pracoval v rôznych funkciách, v zlievárni, v General Motors, na farmách a venoval sa aj krajinskému spolku. Dokonca jedinú ženu Betty Gardoňovú spoznal na ochotníckom divadle. Taktiež sa venoval národoveckým veciam, pracoval ako redaktor mesačníka Slovak Voice a bol od 44. podpredseda Kanadskej slovenskej ligy, že práve táto multiaktivita ho predurčovala, aby sa stal úspešným nielen v tej biznis sfére, ale aj v tej národoveckej.
A kým sa dostaneme do tej národovedeckej sféry, ako prišlo k tomu jeho podnikaniu? Pretože z neho sa stal miliardár, ako internet uvádza, uránový kráľ.
Štefan Roman sa venoval viacerým veciam s tým, že boli tam aj investície do podnikov zamerané na nerastné suroviny. V roku 1946 v januári začal podnikať so svojím švagrom Concord Mining Syndicate. čiže začali investovať a hľadať hodné ložiská. Začiatkom 50. rokov kúpil pri Elliot Lake náleziska, neskôršie najvýznamnejšie náleziska uránu a založil spoločnosť Denison Mines Limited. Aby bolo každému jasné, v tom čase urán bol mimoriadne dôležitou surovinou, nakoľko začala studená vojna. Američania vyvinuli prvú atomovú zbraň, na to jadrovú bombu Rusy, neskôr prvú vodíkovú, na to Rusy, preto organizácia pre atomovú energiu USA v roku 50 až 52 20 násobila rozpočet a kanadská vláda dovolila, aby aj súkromné spoločnosti ťažili urán a zaviazala Kanadu, že do roku, myslím, októbra 59 bude vykopovať všetok urán. Takže bolo to zvláštne obdobie a práve na správnom mieste sa nachádzal vtedy Štefan Roman, ktorý vlastne pri Elliot Lake našiel najväčšie náleziska uránu a táto ťažba postupne vlastne naberala. Nebolo to jednoduché, mala problémy aj stihnúť, dokedy Američania vlastne musel do nejakých 3 mesiacov, dokonca 2 mesiace bol v sklze. Nebolo to jednoduché, bolo tam chýbala infraštruktúra, bolo to potrebné aj vytvoriť dedinu a tak ďalej, kde tu ľudia majú bývať. Takže bolo to spojené aj s veľkým stresom, ale hovorím, urobil to a práve táto činnosť ho vyviezla do výšin. Stal sa vlastne najbohatším podnikateľom v tom banskom priemysle, ale čo bola jeho veľká výhoda, tak stále pokračoval aj v tej oblasti tej národoveckej aj náboženskej, aby poslucháči vedeli, bol zapálený gréckokatolík a loboval za vytvorenie eparchie gréckokatolíckej v Kanade, loboval v Ríme, aj finančne podporoval katolícku cirkev a už 1963 mu pápež Ján 23. udelil rad veliteľov rytierov svätého Gregora Veľkého.
On sa dokonca stal laickým delegátom na druhom Vatikánskom koncile, čo bol vôbec najvýznamnejší medzník v dejinách katolíckej cirkvi od konštantínovských čias. Ako sa miliardár, baník, podnikateľ dostane k svätému otcovi do Ríma?
Tak ono to bolo spojené práve už tou podporou tej grekokatolíckej cirkvi aj cirkvi. Bolo to spojené aj s tým, že loboval za vytvorenie, stretával sa v Ríme s rôznymi kardinálmi a ako laik sa zúčastnil v 62. práve rok ešte predtým, ak dostal to vyznamenanie druhého Vatikánskeho koncilu, konkrétne 3. a 4. zasadnutia a práve tam bola veľmi silná tá lobovacia politika. Poslucháči vedia, že aj vytvoril chrám, katedrálu v Kanade, ktorá je zväčšeninou kostola vo Veľkom Ruskove, ktorú neskôr v 84. priamo Ján Pavol II. Čiže on dostal od pápeža Jána 23. nie, ak si niektorí myslia, že on spoznal najprv pápeža Jána Pavla, takže on bol veľmi aktívny v týchto kruhoch a taktiež sa zaslúžil o vytvorenie ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý je momentálne už nazvaný ako pápežský.
On doslova predbehol svoju dobu, musel byť veľmi zmýšľavý a šikovný. Veľmi skromný Slovák od Trebišova sa vypracoval na jedného z najdôležitejších Slovákov, podnikateľov v slovenskej histórii. A dokonca sú jeho snahy uvedené aj v Guinnessovej knihe rekordov, nemýlim sa?
Áno, v Guinnessovej knihe rekordov je ďalšia jeho aktivita, kde spolu s bratom mali Romand Dale Farms, na chov, zameraný na chov holštenského dobytku a práve pri tých aukciách, kde sa pravidelne zúčastňoval aj kanadský minister poľnohospodárstva, bol jeho plemenný bík vydražený za $1.45 milióna, čo bolo zapísané v Guinnessovej knihe rekordov. Takisto zaviedli prevratnú metódu transplantácie embry, takže toto bolo spolu s bratom Antonim.
Bolo toto všetko, o čom teraz hovoríme, dôvodom, prečo si ho zahraniční Slováci zvolili za svojho predsedu v Svetovom kongrese Slovákov?
Ono osobne si myslím, že Svetový kongres Slovákov potreboval medzinárodné, tí ľudia potrebovali medzinárodné vzťahy, kontakty a peniaze. Toto bol dôvod, že on loboval tej oblasti národovecké už predtým a takisto loboval v oblasti tej cirkevnej. Čiže on sa presadil, mal už tie vyznamenanie ešte pred založením Svetového kongresu Slovákov. Už v 67. mal čestný doktorát v Univerzite St. Francis, University of Antigone, a v 68. na čestný doktorát University of Toronto, čo je jedna z najvýznamnejších svetových univerzí. A práve to jeho financie boli a kontakty dôvodom, prečo jednomyselne on bol zvolený za prezidenta. Aby ste vedeli, poslucháči, že v 60. rokoch bol jeho majetok odhadovaný jeho firiem na 60 až 70 miliard dolárov vtedajších. Takže bolo to niečo, čo bolo v neporovnateľné s inými, by som povedal, kandidátmi
a podnikateľmi. Mm-hmm. Áno. Musím o vás prezradiť, že vy pripravujete o Štefanovi Romanovi aj knihu, takže ste určite jeho život študovali, aj ste sa museli rozprávať s niektorými jeho rodinnými príslušníkmi. Čo si želal a o čo sa svojou prácou snažil?
V podstate, keď založil Svetový kongres Slovákov, tak chcel pomáhať slovenskému národu, aby sa stal slobodným a rovnoprávnym s ostatnými národmi. A to bola taká hlavná snaha, samozrejme ohľadom ďalšia bola v tej grekokatolická cirkve, kde sa mu podarilo vytvoriť tú eparchiu. V 76., čo bolo veľmi významný medzník, dostal slovenskú otázku aj na fórum Európskeho parlamentu v Štrasburgu a slovenskú delegáciu pre zaujímavosť predstavil syn posledného cisára Rakúsko-Uhorska, arcivojvoda Otto von Habsburg. Takže to jeho lobovanie malo naozaj aj veľký účinok. Na zasadnutiach pravidelne ako hostia a spíkri boli aj americkí kongresmeni, aj kanadskí bývalí prezidenti dávali, alebo aj súčasný napríklad Johnson dával pozdrav k Svetovému kongresu Slovákov. Takže malo to naozaj medzinárodný význam. Nadviazali Svetový kongres styky s veľvyslanectvami z Rady Európy v Štrásburgu, Európskou konferenciou v Kolíne so Svetovou stolicou a zúčastňovali sa ako pozorovatelia aj na zasadnutia Helsinskej konferencie. Že nabralo to úplne iný, z takého miestneho, regionálneho významu to malo celosvetový význam.
On sa nakoniec toho samostatného Slovenska nedočkal, pretože nedočkal sa dokonca ani pádu železnej opony, pretože zomrel v roku 1988 na infarkt, ako som spomínala. Čo sa potom dialo v kongrese a kde sa snahy Štefana Romana nachádzajú dnes?
Štefan Roman umrel v marci 1988, bolo to veľmi nečakané, lebo však mal mať tesne pred 67. narodeninami. S tým, že Svetový kongres Slovákov neskôr zastupoval, alebo na jeho odporúčanie, Marian Šťastný, známy hokejista, ale vlastne Marian Šťastný nebol tak finančne, by som povedal, zabezpečený, aby tú úroveň udržal. Nakoľko z zasadnutia Svetového kongresu Slovákov sa nachádzali na najlepších adresiach v hoteloch, aby to bolo v hoteloch Hilton alebo v nejakých iných známych strediskách, Svetový kongres nemal len tie generálne zasadnutia, ale tam spadali aj štipendijné akcie, kde dával rôzne peniaze k tým, ktorým písali o Slovensku, autorom. Zakupoval a daroval univerzitám a verejným knižniciam na západe veľký počet kníh a publikácií o Slovensku. Organizoval Svetový kongres aj svetové stretnutia mládeže. Takže bol to pokračovateľ Marian Šťastný, ale nebol tá úroveň, o niečo išla hlavne k tým finančným dôvodom dole. A neskôr vlastne po sametovej revolúcii a vznikom samostatného Slovenska, tak ten samotný hlavný zmysel už bol naplnený. Svetový kongres sa neskôr preniesol z Kanady do USA a neskôr tak aj, by som povedal, tak významne stratil na význame, nakoľko tam boli aj rôzne iné tendencie a samotní Romanovci už aj sa nevenujú, už nie sú v Svetovom kongrese Slováku. Takže tá myšlienka bola úspešne naplnená, takže asi takto.
Žijú ešte niektorí z jeho rodinných členov?
Tak Štefan Roman má 7 detí, všetky žijú. Najviac jeho najstarší syn Steven sa venuje aj miningu, čiže kupovaniu a banictvu. S tým, že mal 7 detí a najstaršia, ktorá prevziala jeho firmu Denison Mines, bola Helen Roman Barber. Takže mal 3 céry a 4 synov. Všetci žijú a manželka, s ktorou sa zobral v roku 45, umrela v roku 2017, takže Betty alebo Alžbeta Gardon.
Iba teraz nedávno. Áno. No bol to vizionár, ja som veľmi vďačná za vaše spomienky. Vy o Štefanovi Romanovi chystáte aj knihu, môžete nám o nej niečo viac povedať?
Kniha sa chystá z spolupráci s Úradom pre zahraničných Slovákov. Samozrejme, ja nie som autor klasický, ja som len vlastne vedúci tej skupiny, nakoľko potrebujeme súčinnosť viacerých ľudí. Kniha bude rozdelená do takých 4 základných sekcií. Podnikanie v oblasti banského priemyslu. Pre zaujímavosť, on podnikal aj v iných oblastiach, čiže vlastnil aj najväčšie náleziska uhlia v Kanade, druhú najväčšiu pekáreň. V USA venoval sa aj investičným synnestiam v iných komoditách alebo vo financiách. Ďalšia kapitola, taká veľká, bude venovaná grécko-katolíckej cirkvi. Pre zaujímavosť, asi poslucháči nevedia, že ten kostol, ktorý bol postavený v Merkheme, to je vedľa Toronta, má najväčšie zvony v Kanade a odliali ju to aj tá spoločnosť, ktorá odlievala zvony v Notre Dame. Tretia kapitola bude Svetový kongres Slovákov, tá významná, takže tam sa urobí prierez. A štvrtá bude tie zaujímavosti, to znamená chov holštenského dobytka, Richard Nixon ako jeho poradca a niektoré ďalšie zaujímavosti. Napríklad napísal knihu Responsible Society, zodpovedná spoločnosť, sporu s Eugenom Leiblom. Eugen Leibl bol Žid, takže veľa ľudí poukazovalo, že bol antisemitista a práve táto vec je v protiklade čtým. Takže urobil tú knihu, ktorá bola v 83. aj preložená do slovenského jazyka, čiže zodpovedná spoločnosť. Túto knihu chceme pripraviť do konca roka 2021.
Štefan Boleslav Roman celý svoj život podporoval boj Slovákov za slobodu a štátnu samostatnosť. Dostal viacero vyznamenaní, na Slovensku mu tento rok vyšla aj známka, pretože sme si skôr v tomto roku, myslím si, že to bolo v apríli, pripomenuli sté výročie jeho narodenia. Nože kým vyjde aj kniha, som rada, že sme o Štefanovi Romanovi, ako aj o Svetovom kongrese Slovákov, ktorého 50. výročie vzniku si dnes pripomíname, mohli hovoriť s prezidentom Kanadskej obchodnej komory pánom Jozefom Burzom. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem a ešte by som chcel podotknúť, že okrem známky vyšla aj pamätná minca.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.